Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova bën hap drejt zbatimit të vendimit për manastirin e Deçanit. Për dinarin serb duhet zgjidhje kompromisi, thot Ivan Vejvoda nga Instituti për Shkencat Humane në Vjenë. Ballkani goditet nga një tërmet i fuqishëm. Më gjerësisht lidhur me këto, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet perëndimore kanë mirëpritur kërkesën e qeverisë së Kosovës që Agjencia Kadastrale e Kosovës të zbatojë vendimin për tokën e manastirit të Deçanit. Përderisa zyrtarët lokal dhe një shoqatë e historianëve të Deçanit kanë vazhduar kundërshtitë e tyre për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2016. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi dje gjatë mbledhjes së qeverisë se kërkesa drejtuar Agjencisë Kadastrale është bërë pasi që zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese që kërkon transferimin e 24 hektareve tokë të manastirit Deçanit do të ishte vendimtar për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës gjatë asamblesë parlamentare të këtij institucioni që do të mbahet në prill. Kurti tha se ndonë se qeverisë së Kosovës nuk i pëlqen vendimi, të cilin e ka cilësuar të çuditshëm e të padrejt, ajo nuk ka mjete ligjore e juridike për ta anuluar vendimin e gjykatës kushtetuese. Shefi i ekzekutivit kosovar deklaroi se nuk do të ndryshoj qëndrimi i qeverisë ndaj siç e quajti këtij vendimit të dëmshëm asnjëherë, por se në anën tjetër nuk ka dyshim se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, siç tha, do të ishte jo vetëm fitore historike, por edhe një hap gjigant për Republikën tonë drejt njohjes nga peshqja evropiane që mundëson antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian për Kosovën e pavarur. Kurti po ashtu bëri të ditur se Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla i ka dërguar notë verbale njoftuese Këshillit të Evropës, përderisa ka theksuar se procesi vendimarrjes për antarësimin e Kosovës do të përfundojë në maj. Siç mëson ju zyrtarisht Radio Evropa e Lirë nga burimet e saj në qarqet kishtare, Dioqeza e Rashkës Prizrenit nuk do të deklarohet për këtë çështje derisa të sigurohet plotësisht se 24 hektare tokë dhe pyje të regjistrohen në emër të manastirit të Deçanit. Vendimi i qeverisë së Kosovës është përshëndetur menjëherë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një konferencë për media pas takimit me presidentin Vjosa Osmani në Prishtinë, i dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se aq sa ishte i rëndësishëm dhe i vështirë, vendimi i sotëm për manastirin ishte shumë i domosdoshëm. Ndërkaq ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier tha se vendimi demonstron përkushtimin e Kosovës për të respektuar sundimin e ligjit dhe pavarësinë e gjyqësorit. Zbatimi i vendimit për manastirin e Deçanit është mirëpritur edhe nga ambasadori gjerman në Prishtinë Jorn Rohde. Përmes një postimi në X, që më herët njëjë si Twitter, diplomati gjerman tha se pavarësisht se zbatimi i këtij vendimi është i vonuar, ai paraqet një hap të rëndësishëm në angazhimin e Kosovës për sundim të ligjit. Ndërkaq kreu i misionit në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Michael Davenport, tha se zbatimi i vendimit për manastirin e Deçanit do të ruaj respektin për sundimin e ligjit. Por ky hap i ekzekutivit kosovar ka hasur në kundërshti nga zyrtarët lokal në Deçan. Kreu i kësaj komune, Bashkim Ramosaj, ka kundërshtuar zbatimin e vendimit për tokën e manastirit të Deçanit, duke argumentuar se që 3 vjet ka pritur që të takoj kryeministrin Kurti për të diskutuar për këtë çështje. Kur nuk je i zotit të bësh një hajër për këtë vend, është mirë të mos i bësh asher këtij vendi, shkroi Ramosaj në Facebook. Po ashtu vendimi është kundërshtuar nga lidhja e historianëve të Kosovës Ali Hadri Dega në Deçan. Kreu i kësaj lidhjeje Shkodran Imeraj gjatë një adresimi për media tha se janë të indinjuar dhe të befasuar nga vendimi i Kurtit. Ai sërish kundërshtoi vendimin e gjykatës kushtetuese për pronën rreth manastirit të Deçanit, duke e cilësuar të papranueshëm, të padrejt, antiligjor dhe antikushtetues. Sipas Imeraj, të zbatimi i këtij vendimi hap rrugën për precedent, siç thotë, të rrezikshëm për Kosovën, duke nisur që nga kisha në pronën e Universitetit të Prishtinës dhe për të vijuar me shumë kisha dhe manastire të tjera, gjithandej territorit të Republikës sonë që i ndërtoi regjimi Milosheviçit. Zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për pronat në Deçan është sulmi më i madh që i është bërë rendit juridik dhe kushtetues të Kosovës që nga hyrja në fuqi e kushtetutës e vitit 2008. Ka thënë Imeraj duke paralajmëruar se po përgatiten që ta dorëzojnë një lënd për këtë çështje në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg. Ivan Vejvoda nga Instituti për Shkencat Humane në Vjenë thot se për çështjen e përdorimit të dinarit serb në Kosovë, Prishtina dhe Beogradi duhet të gjejnë një zgjidhje kompromisi. Sipas tij, trysnia e bashkësisë ndërkombëtare mbi Kosovën është e justifikueshme, marr parasysh se vendimi për të ndaluar dinarin serb ishte i autoriteteve të Kosovës. Duke folur në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Vejvoda lë të kuptohet se Prishtina zyrtare duhet të konsultohet dhe të marr parasysh këshillat e partnerëve ndërkombëtar. Bisedën me të e zhvilloi kolegja Valona Tela.
Mr. Vejvoda, US envoy.
Zoti Vejvoda, i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjendet aktualisht në Kosovë me shpresën për të gjetur një zgjidhje për situatën e krijuar pas ndalimit të dinarit serb në vend. A duhet që e gjithë trysnia për këtë çështje të ushtrohet vetëm mbi Kosovën?
On this matter.
Well, first of all, it was a decision by the
Ishte vendimi qeverisë së Kosovës që në mënyrë të papritur për disa të dilte me këtë mas. Reagimet nga SBA-ja dhe BE-ja ishin befasuese po ashtu. Sipas tyre vendimi nuk ishte i përgatitur mirë, nuk ishte dhënë kohë mjaftueshme për të dhe nuk ishte ndërmarr masa për periudhën e tranzicionit. Andaj mendoj se në këtë rast barra e përgjegjësisë është më shumë mbi Prishtinën. Negociatorët ndërkombëtar po përpiqen të gjejnë një zgjidhje që do të siguronte një tranzicion të qetë, e ku padyshim duhet të përfshihet edhe pala serbe.
Where obviously the Serbian side also needs to be involved.
But Kosovo is saying that it's a sovereign.
Por Kosova thotë se është vend i pavarur që vendos vetë për veten. Sipas jush, a duhet të marr Kosova vendime pa u konsultuar me aleatët e saj të ngushtë?
Consultation with its closest allies.
Well, indeed, I think that is the right question that you're asking.
Kjo është një pyetje e duhur. Qeveria e Kosovës mund të marrë çfarë do vendimi që do, por ajo nuk jeton në vakum, jeton në Evropë, në juglindjet e Evropës, me partnerë të cilët duan që ajo të bashkohet BE-s dhe NATO-s. Natyrisht, SBA-ja është një partner e rëndësishme në këtë rast dhe nivelin e saj të paknaqësisë e shprehu edhe ndihmësi sekretarit të shtetit James O'Brien, i cili tha se kjo nuk është mënyrë se si trajtohet një partner dhe pastaj nuk merren parasysh as këshillat. Këtë po e përsërit tani edhe Escobar.
Sipas jush, cila është zgjidhja?
Duhet të ketë kompromis, se cila palë, Kosova dhe Serbia duhet të zmrapsen nga qëllimet maksimaliste. Në rastin konkret, përdorimi dinarit nënkupton paga dhe pensione për njerëzit që jetojnë në veri të Kosovës. Duhet të ketë një tranzicion të lehtë, qoftë edhe një muaj, dy apo tre, në mënyrë që njerëzit të jenë të qetë, sepse bëhet fjalë për jetën e tyre të përditshme në një rajon, por edhe për përpjekjet e Kosovës për ta euronizuar edhe vereun në anën tjetër.
Escobar said that the dialogue is
Escobar tha se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është në një moment kritik. A mendoni se mund të shpëtohet?
Certainly because there is absolutely no other
option. Sigurisht sepse nuk ka absolutisht asnjë alternativë tjetër për dialogun. I gjithë ky rajon i Evropës juglindore i Ballkanit Perëndimor është plotësisht rrethuar jo vetëm nga vendet anëtare të BE-s dhe NATO-s, por edhe vetë NATO-ja është e pranishme në Kosovë. Pastaj Serbia ka marrëdhënie me NATO-n përmes planit të veprimit. Në Bosnjë kemi një forcë evropiane, e cila de facto është përbërë edhe nga anëtarët e NATO-s. Andaj tërheqja nga negociatat është vështirë të mendohet, marr parasysh edhe faktin se avancimi i Kosovës dhe Serbisë drejt arsimit në BE varet veçanërisht nga normalizimi i plotë i marrëdhënieve mes tyre.
Qeveria e Kosovës vendosi të mërkurën të kërkojë nga Agjencia Katastrale e Kosovës që të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për tokën e manastirit të Deçanit. Një hap ky i rëndësishëm për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kurti për kohë të gjatë ishte kundër këtij vendimi. Si e shihni veprimin e tij në kohën kur Escobar ndodhet në Kosovë?
Well, as you know and as many of us know.
Ky vendim i gjykatës kushtetuese ishte në pritje tash 8 vjet. Të gjithë partnerët i kanë kërkuar Kosovës që ta zbatojë dhe është bërë një kusht i madh për Kosovën që ta ndarsohet në Këshillin e Evropës. Pra ka qenë çështje kohës. Vonesat nuk i kanë ndihmuar imazhit të Kosovës. Kosova tashmë është në sanksione të BE-s dhe SHBA-s për mosbërjen e disa gjërave. Dhe trysnia që është bërë mbi qeverinë e kryeministrit Kurti po jep rezultate, sepse të qenët kundër ka quar padyshim në rrugë qore.
A prisni ndonjë masë të re ndëshkuese kundër Kosovës nëse nuk zmbrapset nga vendimi për dinarin?
Very hard to say from for where I am.
Është vështirë ta them, por mendoj se deklaratat që janë dhënë kohëve të fundit, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja, kanë qenë mjaft të qarta. Sa duhet kërkuar një zgjidhje kompromisi në mënyrë që tensionet për dinarin të qetësohen.
The dinar issue is relinquished.
Almost 6 months after the gati 6 muaj pas sulmit në Banjsk, organizatori Milan Radojčić është ende i lirë. Ajo që shkaktoi së voni reagime në publik ishte një fotografi ambasadorit sërb në Washington Marko Djuric me Radojčićin. A mendoni se Serbia do ta ndjekë penalisht Radojčićin për atë që dyshohet, pra sulm të armatosur kundër policisë së Kosovës?
Yes, I expect that because...
Po, e pres këtë. Ka presion nga SHBA-ja, BE-ja dhe vetë sundimi i ligjit për të ndjekur dikë që ka bërë një vepër të keqe. Për më tepër, ky person ka pranuar se ka kryer sulm para ushtarak në Banjsk. Unë mendoj se do të përfundoj në gjykat. Unë nuk shoh se si Serbia mund të ecë përpara pa e përmbushur këtë kusht. Serbia do që të bëhet pjesë e BE-s dhe ky është një kusht thelbësor për të ecur në këtë drejtim.
Okay, so let me move to another topic as well. Duhet kaloj edhe të një çështje tjetër. Inteligjenca amerikane paralajmëroi këtë javë se Ballkani Perëndimor mund të përballet këtë vit me një rrezik në rritje të dhunës ndërretnike. Dhe tha se udhëheqësi i serbëve të Bosnjës Milorad Dodik po merr hapa për shkëputjen de facto të Republikës Srpske nga pjesa tjetër e Bosnjës. Cili është komenti juaj? What's your take on this?
Well, I think it's very dangerous to talk about
Mendoj se është shumë e rrezikshme të flitet për ndryshim të kufijeve. Në asnjë rast në këtë rajon të pas konfliktit të ish Jugosllavisë, kjo retorik nuk shkon në favor të paqes dhe stabilitetit, që të gjithë i vlerësojnë atë shumë. Pas gjithçkaje që ka ndodhur në vitet 1990 dhe më pas incidenteve të tjera gjatë rrugës, pritjet e mia janë që kjo të mbetet në nivel retorike, sado rrezikshme të jetë ajo retorik.
Ndoqët një pjesë të intervistës me Ivan Vejvoda nga Instituti për Shkencat Humane në Vjenë, realizuar nga Valona Tela. Intervistën e plot mund t'a gjeni në faqen tonë internet Evropa e Lirë.org.
Në Evropa e Lirë.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një tërmet i fortë 5.4 ballësh i ka goditur disa vende të Ballkanit Perëndimor sot në mëngjes. Epicentra e tij ishte në Mal të Zi. Lëkundja nga tërmeti është ndjerë në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci dhe Shqipëri. Qendra Evropiane Sizmologjike Mesdhetare njoftoi se epicentra e tërmetit që u regjistrua në orën 4:06 të mëngjesit ishte në një thellësi prej 10 kilometrash në qytetin Perëndimor të Malit të Zi, Nikshiç. Departamenti i Sizmologjisë Institutit për Hidrometeorologji dhe sizmologji të Malit të Zi bëri të ditur se ka regjistruar një tërmet 5.4 ballësh. Ky tërmet mund të ketë shkaktuar dëme materiale në zonën e epiqendrës së tij, njoftoi instituti. Lëkundjen intensive e kanë ndjerë edhe disa qytetarë në Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa sipas komenteve në faqen e internetit të Qendrës Evropiane Sizmologjike Mesdhetare, tërmeti është ndjerë edhe në Kroaci. Në orën 4:30 të mëngjesit Mali i Zi është goditur nga një tërmet tjetër, por me magnitud më të dobët, 3.1 ballësh, raportoi Qendra Evropiane Sizmologjike Mesdhetare. Pas tërmetit të parë të fortë të mëngjesit të sotëm, pasoi një seri prej rreth 30 lëkundjesh më të dobta, u tha gazetarëve sot shefja e Departamentit të Sizmologjisë Malazeze të Institutit Hidrometeorologjik, Milena Tomanovic. Siç tha ajo, aktualisht nuk ka raportime nga tereni nëse ka dëme të mëdha materiale. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Bashkë të gjojemi në orën 16:00.